Daugavpilī veicot uzraudzības pasākumus pirmskolas izglītības iestādēs, konstatēja putnu gaļu ar, teiksim tā, viņuprāt, aizdomīgu marķējumu, kurā tika norādīta, ka tā ir vistas gaļa, kur iegūt kādā no Latvijas uzņēmumiem. Nu, ņemot vērā to, ka vistas gaļu vairumā gadījumu tomēr šādās mazumtirdzniecībā netiek realizēta. Protams, radās jautājumi par to, kas tad zem šī produkta slēpjas, un tad veicot jau citā rajonā, tātad Rēzeknē, pārbaudi uzņēmumā, kurš bija piegādājis šādu veidu produkciju, tika konstatēts, ka šajā uzņēmumā notiek rāpnieciskas darbības ar dažādu pārtikas iesaiņojumu un etiķetēm, kas saistās ar lielopu gaļu un sūkas gaļu pārsvarā. Baltiņš Sija bija startējis savulaik konkursā, lai nodrošinātu pirmskolas izglītības iestāžu apgādi ar gaļu, un šajā konkursā uzvarēja, un konkursa nolikumā tika noteikta, ka jāpiegādā ir paaugstinātās kvalitātes produkcija, tas ir zaļās karotītes un bordo karotītes produkcija, nu, kas ir reāli dārgāk kā cita tirgū pieejamā, bet lai šo visu nodrošinātu, tad uzņēmums Baltiņš mainīja etiķetes rupji un šī Polijas vai citu valstu izcelsmes gaļa pārtapa par Latvijas pašmāju ražojumiem.